y tené.
Ya y tené.
A la ma, ya y tené.
Washington kuta watachi Amerika la kemaza etene kwa singachi VOA Afrique na nduti 101.7 FM na watachi bongi nga na nduti banda terre VOA.com naso bikwa usio lango bale use na omene chinze chika kwa ukatingu saki use na ndoni balo kona gumba ya wa halenji 20 bichi tene jeudi gatala 26 décembre 2019 awa gosingata na la kwisa qui firme Max Koyawe Dangana Félix et Passi Zengo et Kiriba Ratifanou c'est Awa Mangoyi Fadeswa Sango Sangoti Beafrika Sangoti Mawa Mbeni Kwaleti Bira na Ngombe Akiri ya Bagige na Popoti Awa Bungo Ngombe Choto Defense Ngana Awa Dengo Buze na Bageti Kilometre 5 na Ati Bavakota Ti Bata Ti Bangi Biraso Atondani Biri Bi Asi Laso na Ndapelele na Ati ya Sangosu Imam Awa de Al Karim Ti Mosketi Alibabolo Amu na Ndokwati Vungango Sangoti AFP Lo Falo Tene Azu, so awarakwa na ati kwale so si atokwa kwa tala na moske, ungo tala kwa si bale oko na umene. Oko sango so afanga tene na biti tene afanga tene ake mbili mbili ndali ki angi njati lempo. So si awa bunga ngombe chote defansa ake mu na maboko ti awa dengo buze so si ngonjo asarala ala mungombe ti tene ala ke na tene ti amungo nginja na maboko tala na ngangusu. Fadeke kiri ande na nduchi sango so ti gutima wa gosinga tena batachi bonge sangoti ba Afrika la kwe kundu cha civili ti ba Afrika wa société civile centrafricaine ba na mbetona be a mpela wa a message ti n so ake tambula mingi mbage na mbage ngbene so biati kodoro fransa ngbene biati kodoro fransa bozize akir na ba Afrika na bangondo ti kundu so batlo lo tenet nga na sara ange pepe a marati ambela tunga so ake lingbi ande ti kiri na kodoro na ti ambeni akbali ti bira ye ke gwinga ande ti tene na anga ti wayanga ti bumbi cha siwidi wa rapporte parole ti société civile ti Afrika. Ndokwa ti gbeyon bia ti aturugu ti Afrika ato mbela mingi na aturugu ti l'état ti tene na la ti tene ala sara kusala ti ala na lege ti so ndia afanala mbela so asigi na peko ti so mbeni ambeni asango afa atene ambeni na popo ti aturugu ti Afrika na ndembe so ayeke ti mbi tere na ho ndenge ni na ti ambeni avaka ti bata ti bongi ndali ti mbeni pialo so abâ tene akpepepe lege ti ndia ya kegunga lige okwa nda eti ma tene na nduti sangosu. Ndangba sango la so sango ti Beafrika biti tene kodo ti Beafrika na ti Tchad aye dati mungangu na nduti ngosongo na popo tchala waha kooperasyon. Akodoro use so ta tene a zia akapa ti bungoli na nduti gingo ti zingo maka so akangalani na popo tchala. Ke tatene kodo ti Tchad silani akanga makawara frontière so nangu saki use na ndoni baloko na osio ndali ti akpale ti sedu ti so lo balo tene ake londo mingi na kodo ti Beafrika ti linda na kodoro ti lo na kiringo na bongi na peko ti mbeni tambula ti kusala so lo sara na Tchad Sylvie Baipotemo gbenyon gbia ti sarango songo na kodoro wande atene patara na popo ti Beafrika na kodoro ti Tchad na lege ti na ndo tene ti zingo polele makaso ak na popo tchala ayeke tambula pendere mingi yeke kiringa lege oko ande na nduti sangosu. Kimazia itene na nduti VOA Afrique 101.7 FM na agbata ti bongi nga na nduti banda tere sango ti kodoro ndo atondani ti dawe na vaka ti kilometre 5 na ati gbavaka ota ti gbata ti bongi na peko ti akpale ti bira so abagige na mbagika azo awarakwa na ati kpale so nga akumba mingi abuba ima Freeman Sipila wa gosinga ti VOA Afrique na agbata ti bongi.
na tungundati lakuiti langu balusi anduni osho tinzeso yekida anda kanatango sosi azagwe mingi na mbageti garati kilometre 5 titene avo aitingia wala jwe na amulingitala awa gungungumbi so ira latena autodefense atundati pika ngumina nduzu si ala tumba azukwe na ati garani yeso asi na pekoti mangotere pepe na popotimbini wa dingo buzi nga na mbini wa gungungumbi sosi ya unda nuluti tene lufuta mea nginzana lu mgini aga kiri kiri si zo oko awa kwa na popotia la swaki awa gungungumbi na langu balusi anduni oku tinzeti kakauka langu ti matanga ti noel na popoti ya bumbi useso ala soki wa gungungu mingana mina wa dingo buzi soki ngana ngumina tetala tiri alundu na popoti ala na pekoti be kombite si na pekoti so atirini aninga mingi alundu na biti biko utati si na ndaproti biko ushoti la soso ayini aganga ngusi ya kutangu minga atutuna yani apoju akonde tia pekoti ya tiri so iwara afatene ungota zo on bala kwa nduni kwesi awara kwa ambini on baluse awara aka na tertala nduti dingo buzi nga mingi tunga sosi abi awa na terni aki awa mingongo wa so ilala sapwe pompie si akpeyo si atunda titene amingo aminawani Patrick Bidulu ni abude kutawainda ti mungo mamboko na zuna tia kpali
toliso henga ita chimi dice que depuis quelques jours amina kpali atina ni mochi 5 kiloka so wa commerçant na autodefense ala ketiri toliso henga a tiri nzo azara kbachi dega akbacha magazin abi akbacha dagbi me usi amina zo awara kwa ma blese kwa kida nila nanda prezo ministre timbi honorable yangana ya hote na madame ministre action humanitaire fichini bako a honda itene isala tout suite imu mabako na population parce que ton soinga karati 5 kilo a commencé tik bifade nila isigina kutukututi na mingi tizo akia sa palpope volontaire titene igwe na 5 kilo tatene igwe na 5 kilo ka ina ingangu mingi me itiringangu imingu awa itiringangu imu mabako na amena blessé zo akasu ikona la hôpital nila igela so titene irond compte na situation so akia isi prevorge
ki ndimbisu apika ngangumbini akiri na piko kete yako ngonzo angbana bebti awa gungumbi useso mbagi na mbagi pali suwa sinati vakati kilometre 5 abi mbitu liga kona beti ala suwa kinati vakasu nga na beti ala susi aikinduguna terti vakasu Freeman Sipila Bongi VOA Afrique
wala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika egonda na kwa so ala kevunga kisara tenenti development kisara tenenti kodro soto na ndoti centrafi kisara njoni mingi mangati kode tonso si kisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akembeni ngangu mingi egonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na Johnny Sango na nduti kodro na yangati Sango akembeni Yesu akijoni
la kwa Sango ti be Afrika na gingo kbati tene wa na legi ti swahir ya tene enquête ndo kwa ti genyong biaswa ki batene cha turugu ti be Afrika wara ambena Sango su afa tene ambeni aturugu ti faka ke chimbi na ondengoni na ti ambeni avaka ti batati bongi su ala kigitiza na sisi mbeni pialu su atene ake pepe na legi ti njia ike gweyo tunga so ti ma Jean-Claude Tomoro su leke wayanga ti ndo kwa ti genyong biaswa turugu tibe Afrika
amena wururu na sango sosi ina nouveau ministère de défense ikinani afaka mena turugu ake militaire ta lena chamena baka ayati buti tene ala sanga mena iso pour soir na bini aiso kosi ala sanga so ayaki tene abitumba dalita turugu ya zambito na ta peuple centrafricain na ngusu agati unjiso malgré que ya turugu itenlani na tante forum ti bongi que il bouge ta peuple centrafricain dal ta choni so kosa et que protéger a institution du république et que protéger peuple centrafricain et que njati ya turugu et que Kanjati Republic. Na lango mene, si jeti février 2019 so, biati kodron, asumo mboko tilo. Na atogu pale, na mboko tume imbiti so aige na tene, accord politique de paix et de réconciliation de Centrafrique. Na ati koutabouku so, amlenge ti kodron kwa tene, tongana, mini tene ak na miluti amlenge ti kodron, akegina lege ti pikango patra, si ike leke tene na popoti. Ndou kwa tia turugu, aye ti dbotome tia turugu, ti tena la tene, ala sa akwa tia la. Na lege ti, koutambiti so aige na tene, statut général des militaires. Na mbiti so aige atene règlement de discipline générale dans l'armée et la koutan maman diati kodro ti sur une constitution centrafricaine depuis ce diati kodro a sorolo Chazan dans les écoles professeur Faustin Akaji Touadéga, le pika patara mingi, na aïta, na la soukoué, a gâti sa soumou, a kondroti, dans une jondi kondroti, et aïti pekone a kesso, a turuguaxo, a la sa formation mingi, aïti kwatala, et commencé tout warani, ndouji kwatala, a ke bien yani, a ke le kenim bien yani, yé soukoué, si communauté internationale, a banina njonile, a zi ombo kete an douze zingi kesso, a na goti, turuguji kondroti, so yé na tena embargo. Lasso, angangu soukoué, biati kondro sa, na ayanga soumou, na marie noël kwe a soak na litia turugu, a sa ani, a résultat ni là il commençait tenir banis donc quoi ça turugu et banco na meta turugu tenir à l'imiti tenir à la sa quoi ça là il est getin diaso à fallait que ça on quoi ça là na legiti kuta maman diati kodroti yesu kwa mungangu na kuta zu kodro si il commençait tenir à zamon boko titena turugu ago kete kete na cha kodroti titena banon noti à population na tango sumi tenir la tenezo bidi fini ngangu mbiti soyez na tenir statut général des militaires anati bien yani kwa ni agwa yongangu na talanguso ape il maten jona ndun do kwacha turugu ayi do to mecha turugu ite ala tene ali mbi ala cede na manipulation ape
tunga na iwa ke antonia sango ambe na sango nde na nduti tene su ki ki rende na nduni na chalango sa ki gasu ala nduti ma ki fa de Jean Claude Tomoro sur le ke wayanga ti ndo kwati benyo bia ti atogo ti be Africa
la voix de l'Amérique kota dati fono no sake bunga sangu cha itawa ni kibe Afrika kitene si legoti ya lindi kitene ya ziki nando ingila na la mingi imba ngatala kundu ndu na teresi ya tifono na kipasi ni asa isi kwa kisi na iti tene ala vunga na gigi zibili gigi kwa inga tia lindi kinga tia lindi kinga mboko na iti ingila ingila za papata ala kwa
ala kima ina nduti 101.7 FM na batati bonginga na ati ya kete akodoti be Afrika sango ti kodoro sango nando seduti lakwe kundu cha siwili ti be Afrika wara société civile centrafricaine a batilo na mbetona be mingi ambeni am sioni ambela ti kengo tere wara a message ti en so sango afa tene mbene so mbene gbia ti kodoro François Bouzeza kire na be Afrika amarati ambela tonga so ake tambula mingi mbage na mbage ata na mbage ti MCU ata na mbage ti KNK ambela tonga so ake tambula na bango ndo ti kundu so kundu cha siwili rabata la tene tonga na asa angi pepe amarati ambela tonga so ake kire ande na kodoro na ti a pale ti bira ima wayanga chikunduso Paul Cresson Beninga
iba na nducha banda tere amina tena umingi itene china ni voji GTS itene biabuzi ya kiduwa chino chiki na kodo metonga na luki na kodo we zasi na mbagi wala la soki ya partizanti biabuzi wala la soki ya militanti kainka wanga na mbagi ya la soki ya partizanti bia chikodro tuwa dira wala la soki ya simpatizanti MCU wala adiranti MCU zasi ala evite titene ala galambi na usu usu na yata fasoji sa ango tene paski na yata na nducha banda tere iba so par exemple na mbagi so si lani dati beni wali so lui ki president tia wali ti KNK agbinga si lukul luwara kotaka lukilangu na hôpital na ndoji rezo sosio ambini a partizan ti biabozi wala la soa ki a militant ti KNK ala akuse MCU na mbagi nga la ti MCU akisara enregistrement ke toka la ki rappeli amena crime social atene na bata la tene biabozi si a commettre ni akia yi so si asara si a petit mouligi na kodo tene akiri atina ti guerre civile so si amlingi kodo a petit ndun bagi na mbagi ya fatere akia maracha kudi tonga sosi genocide asi na Rwanda akia maracha kudi tisa angu tonga sosi birati na sisi jibugunji na amena sisi amena kodoti be Afrika na amena kodoti Afrika sine ina be Afrika giyitene zasi na nivu sosi civil ilundo iu igboto mechala ngana la chika NK ala chi MCU wa ala soke la chi MCU apisala soutenir biyachi kodo ala soke na yachi KNK apisala soutenir mbini biyachi kodo boze zasi tonga na tena kina milio chala ala zasi waramena limit mechu guchi tena la rapila mina fe wala ti sara mina accusation sosi a piti gana usu usu na pali na kodo pepe tenjiso kodo ti alundu na yaja mina kuta pali e kodo ti yada kingba pepe kuta pali so akanga ligi na iti tene e warase duchi kuta pali so akanga ligi na iti tene e duchi itana ite ili sungu zasi tongana la sosi iti tene ikiri e warasiri e evite amaracha etenzo tenjiso tongana birasi zu akwa limbi ti inga iso akisi na pekoni pepe
tonga na birasi zoko limbi tinga isa kisi na pikuni pepe tatene ya kifade mbela ti kundu cha siwili ti Afrika wara société civile centrafricaine na yanga ti Paul Cresson Beninga.
Il y a eu cette commission Titiane. D'abord, même dans Libreville, il fallait présent à un ministre des Affaires étrangères Titiane. Il y a eu atterré déjà. Il y a eu un bail qui est préparé. Donc, il y a quoi qui a. Celui-ci n'a jamais un engagement. Ce quoi, en tout cas, il partait centrafricain. Il y a eu un parti Titiane. Il y a eu là. Il y a eu un objet qui a été sécurisé. Frontière Titiane. Il y a eu un Haïtati Titiane. De manière à ce que, par rapport à l'année, la Kanga Fortiane, il y a eu un sécurité. La Kanga Frontière, parce qu'elle a été. Elle a eu bien Tizi, mais elle a été. Il faut que le vrai officiel du Tina Fas ni à l'étitana la Zi frontière qu'elle a du Tifas n'a un groupe armé. Donc il faut que il a officiel, il organise Tereti, il propose un mini dispositif, il fait un mini dispositif, c'est utilisé en place, il sécurise frontière Ti. Et puis dès que Yesoni a avancé dans les travaux, la Wane a experté la Kega encore, il continue ça ensemble parce que l'objectif, il faut qu'il Zi légué entre Akodro Ti ou c'est renforcer coopération Ti parce que il y a activité soit qui sert entre eux, qui est très important, Batitan Titian, Batitan Ti, quoi. Il faut qu'ils aient une place qui est autorité là où mon boko dans d'autres activités ni qui est à rebelle ou à mina activité illicite à gars parce que la fin quand on tire qui perd niveau de économie quand on a la quoi qui perd niveau de économie donc alors que l'activité soit qui est nécessaire il peut y avoir un impact positif dans niveau de activité so, mais il faut que Tchad na son trafic à la sac quoi mon boko parce que il y a une histoire qui à Guiaco donc à frontière soit soit qu'ils aient un d'autres qui est une facueux il y a bon il y a voisin bien sûr non il y a Ita donc il doit y continuer ça quoi ensemble et puis il doit tout ensemble c'est à dire relever à des fissures qui est passé dans niveau sous région parce que là quoi est sous région c'est là qui est exposé
Ike gugirati ya wa mango ikwesu ala lundu chima tunga natiswa tene kwale chima sinu masina peloro wa onyi su ala lundu chima ikifade kbenyo bia suti ndo kwa tisa rango sungu na akodoro wande waka ministro ti affaires étrangères su iritilo ike Sylvie Baipotemo lulundu fade chitene tene nandu ti angangu kusala su nandimbesu akodoro ti Tchad na tibe Afrika ke sara titene agilege azi maka waka frontier su akangalani na popoti ala usekwe Mazetene kwa singa ti VOA Afrika la kimaina agbata ti mongina ndo ti 1.7 FM Zaitene alundo na bikoko asina bikoku la kwe ikisara kwa singa na ndo ti ya kusala su awa be Afrika kisara anga na angobo ti kusala su la kinani inga ti lasu zusu iwa halo na yanga ti singa ti Felix Epasi Zembro ake meningangu moninge ti kodoro na mbagi ti poto su irtu la ke Francis Damego Francis Damego ake na liti mbeni ndo kwa so à Irénée Athénée aux fleurs de Camille Nambagi de Poton de So à qui Benin de Sakeka à Congoda Imalo.
En quoi on dit bien ça, quoi. La vie commerce industrielle, et puis, bien la passion, tiens, fleur, depuis Mlengue, quoi. Il reprend la même étude, dans le dit fleur, la fleur, la plante, ni là, mi magasin, la France, que vous savez.
Ah, puis, tu m'en dis, gazo, à Gamouzo, au piazo, au cosina, Miloni.
Ah, tu m'en dis, gazo, quoi, de bon fleur, mingi, comme un, de vous connaître, ah, bon fleur, t'as l'occasion, t'as la gamme mariage, à plastique, quoi, et t'en sors. Sinon, bonjour, ah, la bon fleur, tout le temps, occasion, quoi, qui fleur. Donc, mais ma client, mingi. Mais là, tu en as
quand même. On a projeté, t'es mon zimbé, quelqu'un était magasin, t'en sors dans Badi Bagueka.
Il y a son bien dit, Zika, que t'as amené marcher aux fleurs, quoi. Parce que mi bah, qu'à peindra fleur, qu'à la mingi, à peindra qu'est à Kekeso, il décide d'être un biwa, amène d'un bangé, et bimbi, zimbé, marcher aux fleurs, soit que zi deux fois par semaine, à Zoéga, que vont fleurs, je vous donne la conseil, il y a qu'à produire, à l'entretenir, n'a gazon, ça l'arrête en saut. Et puis à petit, réinsérer à jeune mingi, parce qu'à jeune intéressé dans la fleur, la bangi mingi.
Bon, qu'elle avait tout mon belana, à moins que tu quand on sort, et main des messos, titéné à la guillée qui t'en a aussi béni d'autres qui ont fleur ton amoso.
En tout cas, mes conseils là, t'as la sani parce que fleur avec l'eau vie, c'est-à-dire la bangue quand même ici, à tout, à ce quoi il y a peindra qui est canalisé à la à fleur à n'y a, mais il faut juste à organiser quoi, parce qu'il y a un sauvage mini quoi, avec cani partout, qui est dans la légue. T'en as organisé, il pensait à la plus simple de journée et puis avec quoi ça, avec un des amis aussi. Et puis, elle est passionnée parce que comme fleur a tes vies.
Mais ici, d'autres qui ont fleur, tout le monde il y a qu'au fleur de Camille, d'autres qui sont bien qu'il y a.
Alors, au fleur de Camille, et puis, il y a un magasin.
akendembe ti amatanga tinuela londo ti on lo ti finingulo yeke ga ayeke ndembe so azo ayeke tokua akongo mingi ala so ayeti tokua akongo ala yeke na mbage ti poto alingbi ala bando na mbage ti Fleur de Camille so ayeke mbeni ndokua so na lini ayeke wara molenge ti kodro Francis Damego so i londo ti mal Lasso bikosio ake langoso ke mutene na awa kwanza panga lasso ake Nicolas zutanga na Reverend Nicolas et Saint-Pis Singa Bazia so leke mukunzi ti a bumbiti bumbiti a danzapa évangélique ti Afrika lolondo na timbeni tambula so agwenalo na mbageti Jakarta likodro ti Indonésie ndosoka logofadelo duchi na ya timbeni kuta bumbiti a mukunzi ti a danzapa évangélique ti dunia lo fanaitene na ndoti akuta kamba ti kusala so fade aba gigi na ti bumbi so nga lo mungango ini lege oko ti tene lo tombela na awa mabe ndali ti matanga ti finingu so ayeke ga imalo
uta tene so i buli na ndoti ayeke so i tene na nzapa e ye ti royaume ti mo aga na ndoti sese mi na bungoli ti i i ba so royaume ti nzapa nzoroko ni ayeke so azo so ayeke na ya ti royaume ti nzapa ayeke azo so ayeke na ndoye na be ti ala ayeke azo so ayeke ba aita ti ala azo tonga na ali mo wara akréation ti nzapa mu laa tongana mbiki na kodro bungoli ti mbi ayeke so ayeke nzo mingi mu kota tënë so okui ti bi na me ti acentrafricain kue na aga tonga na souet ti mbi ti ngu ti 2020 mbi na 2020 so ayeke nzoni peuple centrafricain aduti na ndoye ti nzapa na be ti lo na ndoye ti nzapa na tere ti ita ti lo na tongana i kue yeke na ndoye so ayeke na ya ti taa tënë na gbele nzapa wade nzapa ayeke sara si ngu ti 2020 ayeke ga année ti grâce nga ti centrafricain oko oko i ye so lo yeke bibe ti sara fade nzapa mu na lo maboko si lo sara ni na lege ni tokua ti mbi ago si na mbage ti azo so ala poro so ata ayeke ala so ayeke na majorité wara ala so ayeke na ya ti opposition tongana boy ti nzapa mbi hunda na ala kue ti tene ndoye ti nzapa aga na ya ti be ti ala na tere ti aita ti ala na tere ti peuple centrafricain na tere ti kodro ti centrafrique si akusala kue so ala yeke sara na lege ti poro so ata so be ti ala kue ayeke na nduzu tënë ti sorongo azo na ndö ti kodro ambe na 2020 ga si na ya ti gingo be ti ala so ndoye ti nzapa ayeke na ya ni tokua ti mbi uba osi ague na mbage ti azo so ngonzo agu ala si ala yeke na angombe na maboko ti ala na sarango kua na angombe ti ala asara si acentrafricain aga tongana azo so ayeke sara nza na ya ti kodro ti ala so si laso tënë ti mene ti zo akiri ale na le ti ala pepe mbi hunda na ala tongana boy ti nzapa si na ngu ti 2020 ayeke nzoni ndoye ti nzapa aga na be ti ala si ala ba ita ti ala zo tongana nyama ti sa pepe na ala ba ita ti ala zo tongana zo so nzapa asara na image ti lo so ayeke nzoni ala duti na ndoye ti nzapa na mbage ti lo mbi hunda na nzapa ti sa tënë nzoni na ndö ti république centrafricaine na ngu ti 2020 si aye so ade acentrafricain aba ni pepe tongana ye ti nzoni alingbi ala ba ni mbi ye ti ba aleke afini kodro mbi ye ti ba aleke afini lege mbi ye ti ba na lege ti mabe azo so si ayeke na akota mbeti na maboko ti ala si awara ndo ti sa akusala da pepe nzapa mu na ala kua so ayeke sambela ti mbi tongana boy ti nzapa ayeke tënë so mbi ti tene na peuple centrafricain ndani ti année 2020
so ala londo ti mû ayeke fade wafango tënë Révérend Nicolas Aimé Saint-Pis Singa Bazia so lo yeke mukonzi ti bungbi ti ada nzapa évangélique ti Beafrika
Be Africa, ti baba, bogata, 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 be Africa, ti baba, bogata
ya tene na ndo ti VOA Afrique na kwa singa ti na ndo ti ati ndara laso e yeke tingbi na Rudy Bakosa wa pikango mozoko wa Beafrika na sese ti Maroc e yeke kiri na ndö ti mozoko so lo sigi na nindali ti matanga so ayeke ga so atene e gbangba gigi e ma Rudy Bakosa.
Je suis un homme qui a été qui a été conditions vu que tu n'as pas tu fait aussi moi j'en ai bien directement en dernier là parce que j'étais fini vous avez baratéré de ça à Ginga et tout bon à ça qu'il y a on a dit tout est début tu bien tu tenais à ça vidéo là pour nous partager déjà à mina je vous donne la code de même à Wana ouais pas à ma outil à la soutenir n'a qui vous dit bien toi la ranger bien c'est tout dit c'est notre code vu que avant la nuit ils sont dit que le gouvernement n'a rien tout ça moins important là soutenir il y a des mais de nos jours maintenant il y a que considération ganatini liba ngadi ko dona ko ta ko da ki invita ko ta artiste en particulier a ki go ki sa concert en tout na bongi na le joy et tout a sami pe yo ni no di si ni na ta ni a ka di concert sa ya matika ki tini ala mo i mondoko ki tini i dia a ganju na mo na di jo ki na materiel comme ça je na i dia et puis voilà à traverser frontière parce que là ce type là il voit rien là ko là zo zo a ngala mbati ni ki tout ki je sais tu wa mbi lo wa minando ki fe qui est armé de Bakusa et dans le type de Jingle, qui est armé de Bakusa. Donc voilà, et puis à vous, quoi, tu vois, bien sûr, à la Guarani, tu joues à la pique à Rudy Bakusa et bien affiché à la Waradiani.
Ala ndoti maike fade Rudy Bakosa ngangu wa Beafrika na mbageti Maroc. Pendere mozoko ti Hervé Chetani ti Zangia na beti ala sokwa ki maina ndembeso na agbata ti bongi na ndoti 101.7 FM nga legoko ala so ake maina ndoti banda tere www.voaafrique.com i baka ala sokwa ki na matanga ti dungo ala so i tenena la nchoni matanga ti dungo ala so ake na ati mwa ikangbi vundu tere
Thank
kegi na ndoti pendere mozoko sisi kwa singa titi la soa ke gweti kondani ke singi la chungi ngonani na la sukwa pusu ntukufade tima i na ati ya sango so ilondo timu nando be Afrika ngana kodoro wande awa go singa tala kefade firme Max Koyawe dangana Felix e pasi su zembro zosu alekere kwa singa soa ke molengeti grand lac Lionel Gaima na teratulo nando masina ke loti Amerika Justin Trust bizala na Felix e pasi su zembro titi mbita nena la iwa ratere na Nguchi Peko.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.